Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet www.voaswahili.com na kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau radio shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakao yasikia ni pamoja na msako dhidi ya magari yasiyoheshimu sheria za barabarani nchini Kenya kusababisha matatizo kwa wasafiri. Waendesha magari wasema polisi wanawakamata ovyo ovyo.
Nizaa tu waja ziwe tu implemented. Lakini sasa ama polisi kwa barabara, unaona kama watu wa pikipiki, unaona wakituona tu hivi kama unatoka huko, hata kama umevalisha customer yako suit bado unashikwa. Basi kama wakiimplement hivyo ni sawa, sija tukatai, lakini waje kutushika ovyo ovyo.
Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetishia kupambana na wanajeshi wa Burundi wanaoripotiwa kuingia nchini humo bila makubaliano na serikali kutafuta waasi wa Burundi. Je, raia wanasemaje?
Yaani mpaka sasa hivi sisi kama raia hatuelewe kisa cha jeshi la Burundi kuja katika Kongo, ila tunasikia kwamba wanakuja kutafuta maadui wa Burundi ambao wanaishi kwa vilima vya Kongo.
Ni mengi ambayo tumekuandalia, lakini Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Wagombea wa viti vya bunge la Marekani na watetezi wao wa juu wanatumia siku yao ya mwisho kufanya kampeni kujaribu kuwavutia wapiga kura, wakati vyama vikuu vya siasa vikijaribu kuhakikisha vinachukua udhibiti wa mabaraza ya bunge na baraza la wawakilishi pamoja na baraza la Senate katika uchaguzi wa katikati ya muhula hapo kesho. Wagombea viti hao wanapata uungaji mkubwa kutoka kwa viongozi wakuu wa vyama vya kisiasa vya Republican na Democrat, ambapo katika tukio la nadra kushuhudiwa, rais aliyeko madarakani Donald Trump anajaribu kuhakikisha kwamba wanachama wake wanabaki na udhibiti wa bunge, huku aliyemtangulia Mdemokrat Barack Obama anataka kuhakikisha kwamba chama chake kinawapokonya udhibiti na kuleta uwiano kwenye utawala. Uchunguzi wa maoni na wachambuzi wa kisiasa wanasema Wademokrat wana nafasi kubwa zaidi ya kushinda na kupata wingi katika baraza la wawakilishi kuliko baraza la Senate. Wapiga kura hapo kesho Jumanne watachagua nani watakaojaza nafasi 435 katika baraza la wawakilishi na 35 katika baraza la Senate pamoja na magavana 36. Kundi la pili kubwa la wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaosafiri kwa kiasi kikubwa na miguu kuelekea Marekani wameahidi kuendelea na safari yao kutoka mji wa Cordoba hadi kufikia Mexico City siku ya Jumatatu. Wameamua kuendelea kutembea kwa miguu kusafiri kupitia njia iliyofupi zaidi kutoka Cordoba, ambako ni zaidi ya kilomita 280 kusini mwa mji mkuu wa Mexico. Uamuzi huo uliochukuliwa jana Jumapili umetokea baada ya msafara huo kufika Cordoba baada ya kutembea kilomita zipatazo 200 kupita jimbo la Veracruz, ambalo limekuwa ni la hatari kwa maisha ya mamia ya wahamiaji katika miaka ya karibuni kwa sababu ya watekaji wakitaka fedha nyingi za fidia. Wahamiaji hao wanakisiwa kufika 4,000 hivi sasa, wanaosababisha Rais Donald Trump na Rais Obama kuzungumzia swala kuu la uhamiaji hapa Marekani katika kampeni zao za jana na leo. Na serikali ya Marekani imetangaza hii leo kwamba imerudisha tena vikwazo dhidi ya biashara ya mafuta ya Iran na sekta ya fedha, ikitekeleza ahadi iliyotolewa ya kuondoa nafuu zote kwa Iran, na iliweza kupata kama sehemu ya makubaliano ya kimataifa ya kupunguza mpango wake wa nyuklia. Viongozi wa Iran kwa upande wao wamesema watakiuka vikwazo hivyo na kuendelea kuuza mafuta. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo pamoja na mwenzake wa fedha Steve Mnuchin walisema hii leo kwamba vikwazo vinarudishwa na kuweka marufuku ya kununua mafuta ya Iran, ikiwa ni sehemu muhimu katika uchumi wa taifa hilo. Pompeo hata hivyo amesema kuna mataifa manane yaliopewa afueni ya muda mfupi kuwapatia muda kukamilisha mikataba yao ya kujiondosha kutoka uagizaji wa mafuta kutoka Iran. Pompeo anasema nchi zinazopewa afueni ni China, India, Utaliana, Ugiriki, Japan, Korea Kusini, Taiwan na Uturuki. Vikwazo vurudishwa ni pamoja na kuvunja uhusiano wote na benki kuu ya Iran na sekta ya usafiri na ujenzi wa meli. Pompeo anasema vikwazo vinahitajika kwa vile Iran inaendelea kufadhili ugaidi kote duniani na taifa la kwanza katika kusababisha vurugu huko Mashariki ya Kati. Rais Hassan Rouhani wa Iran amesema inabidi Marekani adhibiwe kwa kuiwekea tena Iran vikwazo na kwamba nchi yake haitoheshimu vikwazo hivyo na kuendelea kuuza mafuta yake. Umoja wa Ulaya unaoendelea kuunga mkono makubaliano ya nuclear umeeleza kwamba unapinga kuwepo kwa vikwazo vipya, na mnunuzi mkubwa wa mafuta duniani China anasema kwamba inasikitishwa na hatua hiyo na biashara yake yote na Iran ni halali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wenye silaha wasiojulikana wameteka nyara wanafunzi wapatao 78 na mkuu wa shule moja ya Presbyterian kaskazini magharibi mwa Kamerun. Governor Deben Chofo amethibitisha tukio hilo katika kijiji cha Nkwen huko Bamenda, ambako ni mji mkuu wa eneo la watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza lenye ghasia nchini humo. Haikujulikana mara moja ni nani aliyehusika na utekaji nyara huo na ni kwa sababu gani. Maafisa wa Uturuki wanadai kuwa Saudi Arabia ilitumia timu ya watu wawili wasafishaji kufuta ushahidi wa mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi katika ubalozi mdogo wa nchi hiyo mjini Istanbul, na kuongeza kuwa hiyo ni ishara kwamba maafisa wa juu wa Saudi Arabia walikuwa wanafahamu kuhusu mauaji hayo. Nalo gazeti la Saba lililounga mkono serikali ya Uturuki pia linaripoti kuwa wataalam wa kemikali walitumiwa katika kazi ya kufuta ushahidi wa mauaji ya Khashoggi kabla ya wachunguzi wa Uturuki kuruhusiwa kuingia katika ubalozi huo. Gazeti la Saba limewatambulisha wataalamu hao kwa majina kama Ahmed Abdulaziz Al Jonabi na Khalid Yahya Al Zahrani. Wakati huo huo, watoto wa Jamal Khashoggi wamesema katika mahojiano na shirika la utangazaji la CNN wanataka mwili wa baba yao urejeshwe Saudi Arabia.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tuangazie habari kutoka kwa waandishi wetu Afrika Mashariki, tukianzia Nairobi. Kufuatia agizo la serikali ya Kenya la Oktoba 25 mwaka huu kuyataka magari ya usafiri ya umma nchini humo kuafiki viwango vilivyowekwa vya usafiri ifikapo Novemba 12, maafisa wa polisi wameanza msako wa magari yasiyoafiki viwango hivyo, huku wasafiri wengi wakitatizika kupata magari ya usafiri. Yale machache yaliyopatikana yaliongeza marudufu nauli. Serikali inaeleza kuwa magari mengi yanayopatikana kwenye barabara za Kenya hayaafiki viwango vilivyowekwa, na hivyo basi husababisha ajali mara kwa mara. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anaripoti.
Mapema asubuhi Jumatatu, barabara nyingi za jiji la Nairobi na maeneo mengine nchini Kenya zilionekana kuwa mahame, huku maafisa wa polisi wakiendeleza juhudi za kuyaondoa barabarani magari ya usafiri wa umma yasiyoafiki viwango vya usafiri vinavyohitajika. Wasafiri wengi walitatizika kupata magari ya kuwapeleka katika shughuli za kawaida, na yale machache yaliyopatikana madereva walitoa ada ya usafiri kuwa marudufu ya ada ya kawaida.
Sasa afadhali angetupea muda kidogo, ikivuka afadhali ngarau tujipange bwana.
Unaona kama ni hiyo crackdown, hata askari akiingia kwa gari si ati anaangalia sana.
Kewaeke kabisa hata isijaribu kutolewa. Obviously madereva na makanga tukatai tunafanya hiyo section, lakini waruhue wafuate sheria.
Bizaa tu waje ziwe tu implemented. Lakini sasa ama polisi kwa barabara, unaona kama watu wa pikipiki, unaona wakituona tu hivi kama unatoka huko, hata kama umevalisha customer wako suit bado unashikwa. Basi kama wakimprimate hivyo ni sawa, sija tukatai, lakini waje kutushika ofi ofi.
Nauli ziliongezwa kutokana na umbali na muda magari hayo yanayopatikana yanatumia barabarani. Barabara nyingi zinazotumiwa na wasafiri kuingia katikati mwa jiji la Nairobi kama vile Jogoo, Mombasa, Waiyaki na Ngong zilibaki kuwa mahame, huku wasafiri wakilazimika kutembea.
Okay, vya watu wanapandisha juu, sasa hakuna magari na watu ni wengi kwa masteji. Itabidi sasa hata wewe uhike fare kidogo. Juu hata wewe unaenda na wasiwasi kwa barabara. Eh.
Maabiria wengi wamekwama kwa maestate na kukuja ni shida, na sasa hapa fare imepanda.
This morning matatu was just it was a mess.
Leo watu wameteseka vile, nimetoka Dandora mguu paka hapa na nilikuwa na kuja kazi, nimekuja nimepata hiyo gari kwa hapa, sasa narudi kwa nyumba tena ni mguu.
Akizungumza na runinga ya Citizen kwenye kipindi cha Sema na Citizen, kamanda wa trafiki Samuel Kimaru alieleza kuwa huo msako ni wa kawaida tu kuyaondoa magari mabovu barabarani na kuwataka madereva kuwa na nidhamu. Aidha bwana Kimaru anasisitiza kuwa madereva na magari yasiyofiki viwango hivi yataondolewa barabarani na hatarejeshwa tena.
Tumekuwa tukifuatilia kwa kiwango ya chini, sasa tunaona impunity sababu tulikuwa natarajia pia wao viongozi ya magari pamoja na wale operators wale wanatumia wanaendesha hiyo magari na makondakta pia wa comply bila kusukumwa, lakini tunaona hao bila kusukumwa itahitaji sisi tuongeze usito kidogo. So
Simon Kimutai ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu anaeleza kushtushwa na msako huu wa maafisa wa polisi.
Sheria ni sheria na zipo wakati wote, hata sielewi ni kitu gani kinaitwa crackdown. Mtu akiwa analeta crackdown inaonyesha kuwa yeye alikuwa amelegea, ama pengine kuna jambo ambao amekuwa akifanya ambaye haifanyi watu watii sheria. So hii haifai kwa sababu hii ni biashara kama nyingine.
Miongoni mwa vigezo ilivyovitangaza serikali ya Kenya Oktoba 25 katika gazeti rasmi ambayo inataka magari ya usafiri wa umma kuafiki ni pamoja na kuhakikisha kuwa magari haya yana mikanda ya usalama ya kujifunga abiria wote. Magari hayo yanatakiwa kuwa na vidhibiti mwendo, kuendesha magari kilomita 80 kwa kila saa, kuangikwa picha ya dereva eneo lililo wazi, na vile vile gari hilo kutakiwa kuwa na mstari wenye rangi ya njano kila upande na idadi ya abiria wanaotakiwa kuabiri gari hilo. Pia madereva na utingo wanatakiwa kuvalia sare rasmi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, matangazo ambayo yanakujia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika radio shirika pamoja na kwenye mtandao. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Watoto huko Yemen waripotiwa kufariki dunia kutokana na utapiamlo. Maafisa kutoka idara ya Umoja Mataifa inayohusika na watoto wanasema vita vya miaka mitatu katika nchi hiyo vimepeleka katika ukingo wa kupata baa la njaa. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa UNICEF wa Mashariki ya Kati, Geert Kapilare, anasema mtoto mwenye utapia mlo anafariki kila dakika 10 huko Yemen, na kueleza kwamba vifo hivyo vinazuilika. UNICEF inasema watoto wanakufa kutokana na njaa na magonjwa, wakati magari makubwa yakiwa na mahitaji ya kuokoa maisha yanazuiliwa bandarini. Geert aliongeza akisema watoto wapatao milioni 1.8 walio chini ya umri wa miaka 5 wanateseka kutokana na utapiamlo, na watoto 400,000 kati ya hawa wanateseka kutokana na utapiamlo wa hali ya juu na unaohatarisha maisha yao. Kesi ya mtuhumiwa mkubwa wa biashara dawa za kulevya wa Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, inaanza kusikilizwa leo mjini New York. Guzman amekana mashitaka ya kufanya operesheni kubwa ya biashara ya dawa za kulevya nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na biashara ya kuhalalisha fedha zilizopatikana kwa njia haramu na utekaji nyara na mauaji katika miji kadhaa ya Marekani, ikiwa ni pamoja na Chicago, Miami na New York. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema akiwa kama kiongozi wa mtandao wa dawa za kulevya wa Sinaloa, Guzman alisimamia biashara haramu ya dawa za kulevya na uzaji wa heroin, cocaine na methamphetamine.
Kilele cha upigaji kura katika uchaguzi wa katikati ya muhula kinatarajiwa kufikia kesho Jumanne hapa Marekani, ambapo upigaji kura wa mapema umekuwa ukifanyika kwa baadhi ya watu. Wamarekani wamekuwa wakizungumzia uchaguzi huu wa muhula tofauti na miaka iliyopita. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa William Kanta wa Kentucky, na akaanza kwa kumuuliza kuhusu kinachotakiwa kuangaliwa katika upigaji kura huo wenye ushindani mkali kati ya chama cha Democrat na Republican.
Uchaguzi huu kwa kweli ni uchaguzi wa nusu muhula, lakini umeleta hisia ambazo ni kali sana miongoni mwa wananchi wa Marekani, kiasi kwamba kwa mtazamo mmoja unaweza kufikiri kwamba ni uchaguzi wa rais. Lakini hii yote inatokana na kwamba katika kipindi hichi cha miaka miwili cha utawala wa Rais Donald Trump tumeona kwamba kuna sera nyingi sana zimebadilishwa, kuna mabadiliko mengi sana yametokea Marekani ambayo yamegusa pande zote mbili za Republican na Democrat kwa namna tofauti. Kwa hiyo kipindi hichi cha nusu muhula, uchaguzi huu ndio unategemewa kwamba utaleta sauti za watu wote kwa pamoja kuona kwamba nini wanataka kifanyike katika miaka miwili iliyobaki ya sehemu ya kwanza ya utawala wa Rais Donald Trump.
Kuna haya majimbo kama vile Minnesota na Georgia ambayo wagombea wake ni wanawake, yamekuwa yakiangaliwa kwa ukaribu sana, na hata tumeona Georgia rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ameenda kufanya kampeni kule. Oprah Winfrey ameenda kufanya kampeni kule Georgia. Nini hasa ambacho kimewafanya wanasiasa hawa na watu wengine kuwa karibu sana katika majimbo haya kuhakikisha kwamba kinaleta mabadiliko? Ni kwa sababu wanawake au kuna kitu kingine zaidi?
Yeah, ni kwa sababu ya sura ngeni ambazo zinaonekana zinagombea katika majimbo hayo. Ukiangalia kwa upande wa Minnesota kwa mfano, utakuta inaonyesha ile sura mpya inayojitokeza Marekani, kwamba imefikia wakati ambapo hata watu ambao si wazawa wale ni wageni ambao wamekuwa wananchi na sasa hivi wamefikia hatua za kugombea nafasi za kisiasa kama hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa Minnesota, jimbo ambalo lina wakazi wa wahamiaji wengi, na tunaona kwamba mgombea ambaye anagombea katika kiti hichi ni mtu ambaye ni mzawa wa Somalia ingawa sasa hivi ni Marekani, ndio maana nafasi ya kugombea. Kwa hiyo ile sura inayojileta kwamba imefikia nafasi ambapo hata mtu ambaye si mzao hapa anafikia nafasi ya kugombea kwenye nafasi kama hii katika kipindi ambapo pia ukiangalia katika siasa za nchi hii kuna msuguano mkubwa sana wa mambo ya uhamiaji. Kwa hiyo inaleta msisimko fulani ambapo viongozi wa chama cha Democrat wameona wapiganie kwa nguvu nafasi hii ili iweze kupatikana. Na kwa upande wa Georgia nako tunaona pia historia inajitokeza ambayo ni mpya, kwamba mgombea wa governor wa jimbo la Georgia namba moja ni mwanamke, na pili ni mtu mwenye asili ya Marekani mwenye asili ya Kiafrika. Kwa hiyo vigezo hivi vyote ambavyo vinaonyesha kwamba kuna mtazamo mpya au chimbuko jipya la siasa kwenye Marekani ndio linafanya viongozi kama Oprah Winfrey na rais aliyepita Barack Obama kufika kwenye majimbo hayo na kuonyesha wananchi kwamba tuna Marekani mpya, Marekani ambayo ina wagombea ambao sio wale tuliozoea, lakini pia wana haki ya kuongoza na wamepata haki hiyo kutokana na utiifu wao kwenye nchi na kufuata sheria, na kwamba wana haki ya kusimama katika kura na kupigiwa kura na kuwa viongozi kupitia chama cha Democratic.
Ni Profesa William Kanta kutoka jimbo la Kentucky akizungumzia uchaguzi mdogo unaotarajiwa nusu muhula. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo limetishia kupambana na wanajeshi wa Burundi wanaoingia DRC bila makubaliano na serikali kuwatafuta waasi wa FNL na makundi mengine kutoka maeneo ya Uvira. Leo hii mmoja wa wanajeshi wa Burundi amekamatwa akiwa na silaha na guruneti akikimbia mapigano upande wa DRC. Mwandishi wetu Ester Malivika anaripoti.
Mwanajeshi huyu wa nchi ya Burundi amekamatwa kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika bonde la Ruzizi wakati alikuwa na silaha pamoja na guruneti bila izini ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ifahamike kwamba wiki iliyopita mapambano yaliripotika kati ya makundi mawili kutoka Burundi katika maeneo ya Ruzizi, kilomita 40 na mpaka wa Burundi. Kwenye laini ya simu nazungumza naye Albert Njobe akiwa katika mji wa Uvira.
Ndio, jeshi wa Burundi alikamatwa na kikosi cha 341 Battalion Special ya hapo Sange. Huyo alikuwa pamoja na wenzao katika mapigano huko katika milima inayoinukia maeneo ya Sange. Habari za mahali zinasemekana kwamba baada ya jeshi la taifa FRDC kumkamata hapo Sange, alikutwa anavaa jeshi, anavaa sare ya kijeshi ya jeshi ya Burundi, na alikamatwa akiwa na gurumeti mbili, na alikuwa pia na silaha za moto. Inasemekana kwamba silaha hiyo ilikuwa kabisa inaonekana kuwa ni nyipya. Huyu alipomuuliza alisema kwamba alikuwa anatoka huku kwenye mapigano na alikuwa akitaka kurejea katika nchi ya Burundi.
Sasa anasema na, sasa anasema kwamba yeye kufika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alipita wapi kutoka nchi yake ya Burundi hadi kufika kwenye ardhi ya Kongo?
Ndio, wanasema kwamba walipitia eneo ya Sange wakielekea katika milima ya Sange huko ili kwenda kupambana na kikosi cha SNL ambacho kinapatikana katika maeneo hayo. Sasa jeshi la taifa FARDC limethibitisha kwamba jeshi la Burundi linapatikana katika ardhi ya Kongo.
Hata hivyo, nimezungumza na mashirika ya kiraia katika mji wa Uvira kuhusiana na swala hilo. Huku nazungumza naye mgombea wa Claude.
Yaani mpaka sasa hivi sisi kama raia hatuelewe kisa cha jeshi la Burundi kuja katika Kongo. Ila tunasikia kwamba wanakuja kutafuta maadui wa Burundi ambao wanaishi kwa vilima vya Kongo.
Yaani waasi wa FNL.
Waasi wa FNL ambao wanaishi katika vilima vya Kongo.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kwamba limepewa amri ya kupambana na jeshi la Burundi ambalo linasemeka kwamba limeingia kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila idhini ya serikali, lakini jeshi la Burundi likisema kwamba linatafuta waasi wa FNL na waasi wengine ambao wanajificha kwenye ardhi ya Kongo kwa sababu serikali ya Kongo imeshindwa kuwatafuta. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza na ule usemi wetu wa najua unajua. Ehe, najua unajua, lakini ya kusemwa yasemwe, kwani mwanadada Mary Kay Tani kwa sasa anaweza kudai aitwe New York Maria baada ya kuwa mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kushinda mbio hizo mara nyingi kuliko mkimbiaji mwingine yoyote yule. Keitani alishinda kwa mara nne Jumapili katika muda wa saa 2 dakika 22 na sekunde 48. Kabla ya hapo alishinda mwaka 2014, 2015 na 2016. 2017 alishika nafasi ya pili. Mwanamke mwingine ambaye ameshinda marathon ya New York kuliko wengine wote ni Grete Waitz wa Norway, ambaye alishinda mbio hizo mara 9. Tukigeukia kandanda, tunabaki huko huko nchini Kenya, ambako mashabiki wa kandanda wanasubiri kwa hamu mtanange wa klabu ya Gor Mahia katika pambano la kirafiki na Everton ya Premier League nchini Uingereza. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ana maelezo zaidi.
Mashabiki wa klabu ya Gor Mahia nchini Kenya wana imani kwamba timu hii itafanya vyema hapo kesho kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya T-Club ya Everton ya Uingereza katika uga wa Goodson Park nchini Uingereza. Kulingana nao, ni fursa adimu ya kipekee kwa vijana nyumbani ambao huenda wakapata nafasi ya kujiunga na mojawapo ya vilabu nchini humo.
Gor Mahia 2-1. Yeah. Gor win.
Okay, mimi kitu ninajua keo ni Tuesday tutatarajia ushindi kwa Gor Mahia. Unapata sahi wale first 11 ya Gor Mahia. Hata wanajua wanajiamini because wanaenda kujimarket. Jua pale pia watakuwa na scout. Na tena ninatarajia hata Everton waweke tu first 11 yao, ndio wakikutana tutajua ni first 11 na first 11 ya Gor Mahia. Gor Tibim.
Na kwingineko, naibu rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF Doris Petra amedokeza kwamba timu ya taifa kina dada almaarufu Malkia Strikers iko katika hali shwari licha ya majeraha madogo madogo kwa baadhi ya wachezaji. Kulingana naye, wanachosubiria kwa sasa ni ufadhili kutoka kwa serikali.
Nilikuwa nao jana, morali iko juu, bado tunangoja tu tupate pesa from the government, lakini wasichana wako ready na kesho wanaenda kufanyiwa medical test.
Kwenye michuano ya kushiriki mechi ya kuwania taifa bingwa barani Afrika itakayong'ang'ana mwezi huu nchini Ghana, Kenya imo kwenye kundi ba pamoja na mataifa ya Nigeria, Zambia na Afrika Kusini. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Wanyonyi. Na tukienda Dar es Salaam Tanzania, George Njogopa anaripoti kuhusu hatua ya timu ya Simba Sports Club kuifanya klabu hiyo kuwa kampuni. Huyo hapa George Njogopa.
Wakati klabu ya Simba ikipiga hatua kwa kuanza safari kuelekea katika hatua ya kampuni, wapinzani wakubwa katika soka Yanga wameanza kuhisi kuachwa nyuma na sasa wanashinikiza kufanyika mkutano wa dharura kwa ajili ya kujadili hatima ya aliyekuwa mwenyekiti wa klabu yao Yusuf Manji aliyotangaza kubwaga manyanga katika miezi hivi karibuni. Hatua inakuja siku moja tu baada ya watania wa klabu ya Simba kuchagua wajumbe maalum watakaokuwa na jukumu la kusimamia mwenendo wa timu hiyo iliyoanza kujiendesha katika mfumo wa kampuni, huku ikitenga kitita cha shilingi bilioni 6.3 kwa ajili ya kuendesha shughuli zake katika msimu mwaka huu na kuelekea msimu wa mwaka unaofuata. Kutokana na hatua hiyo, Yanga sasa wanashinikiza mkutano wa dharura, na kulingana na mkuu wa matawi ya klabu hiyo Boazi Kapulika, mkutano huo unapaswa kufanyika haraka iwezekanavyo.
Sisi tunamtambua bado ni mwenyekiti, na kama wao sasa hawamtambui au kuna chombo ambacho kinaamini kwamba yeye sio mwenyekiti, basi waje kwenye mkutano ili wajue nguvu ya walio wengi.
Na katika dimba, Yanga alivutwa shati katika mchezo wake baada ya kulazimishwa sare bao moja kwa moja na Ndanda FC, wakati wakali wengine katika ligi kuu soka Tanzania bara Simba na Azam zikiendelea kupaa katika msimamo wa ligio baada ya kutoa dozi katika michezo yake iliyopita. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa wa South America.
Na tumalizie basi na mzee wa kama Londa kule Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha, unasemaje?
Naam, tuanze na mchezo wa tenisi kimataifa Afrika ambao utaanza kutifua vumbi hii leo mjini Gaborone nchini Botswana. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itashiriki kwenye mchuano huo iliwasili hii jana Gaborone kisha kufanya kambi yao ya muda Afrika Kusini. Miongoni mwa wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard wanapatikana akina dada Nancy Odia ambaye ni bingwa wa mabingwa mchezo wa tenisi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Finali ya maingilio ya kombe la shirikisho la bara la Afrika baina ya timu ya Vita Club ya Kinshasa na Raja Casablanca ya Morocco itapikwa ifikapo tarehe 23 mwezi tunao, finali ya marudulio tarehe 30 mjini Kinshasa. Florai Benge aliye kocha wa timu ya Vita Club ya Kinshasa alisikitishwa kuona jina lake kupatikana kwenye orodha ya malida wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakaye kufanyia kampeni mgombania wa kiti ya urais Ramazani Shadari, ambaye kampeni itazinduliwa mnamo tarehe 21 mwezi tunao. Mnapatikana vile vile waandishi wa habari wa michezo ambao wengi wao wamekataa kusema ni kinyume na sheria. Tumalizie na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. TP Mazembe ijana iliitundika timu ya Vita Club ya Kinshasa goli 3-2. Ushindi wa Mazembe ijana dhidi ya Vita Club umepatia nafasi kushika taji kwa muda kwa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matukio mengine ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya Lubumbashi Sport ilienda mabwa na Rangers ya Kinshasa goli 1-1. Timu ya Sangavalende ya Mbujimayi ilipata ushindi wa jasho dhidi ya vijana vichipukizi wa Renaissance ya Kinshasa goli 1-0. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi ni hayo tu kwa leo, msikizaji, kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Kutoa sasa ni muktasari wa habari. Wagombea viti vya bunge la Marekani na watetezi wao wanatumia siku yao ya mwisho kufanya kampeni kujaribu kuwavuta wapiga kura. Kundi la pili kubwa la wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaosafiri kubwa na miguu kuelekea Marekani wameahidi kuendelea na safari yao kutoka mji wa Cordoba hadi kufikia Mexico City Jumatatu. Watu wenye silaha wasiojulikana wameteka nyara wanafunzi wapatao 78 na mkuu wa shule moja ya Presbyterian kaskazini magharibi mwa Kamerun. Maafisa wa Uturuki wanadai kuwa Saudi Arabia ilitumia timu ya watu wawili wasafishaji kufuta shahidi wa mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi katika ubalozi mdogo wa nchi hiyo mjini Istanbul.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire nimeshirikiana na
Sunday Shomari.
Basi msikilizaji, asante kwa muda wako na niruhusu nikutakie usiku mwema.